havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-yanvar seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriyada isyonchi guruhlar tinchlik muzokaralarini muzlatishlarini bildirdi. O'zbekistonda qor qiz kiyimini kiygan yosh yigit kaltaklandi. AQShning yetakchi olimlari Donald Trampni Eron bilan tuzilgan shartnomani bekor qilmaslikka chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriyadagi qurollangan isyonchi guruhlar 2-yanvar kuni mamlakatda tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarga qo'shilish jarayoni muzlatilganligini bildirdi. Bunga Turkiya va Rossiya aralashuvi bilan 4 kun avval Suriyada amalga kirgan o'q otishni to'xtatish kelishimi hukumat qo'shinlari tomonidan bir necha marta buzilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Rejim va uning ittifoqchilari otishmalarni davom ettirdi hamda 100 minglab odamlarning hayotini tahdid ostiga qo'yuvchi yirik harakatlarni amalga oshirdi, deyiladi isyonchilar bayonotida. AQShning o'nlab yetakchi olimlari saylangan prezident Donald Trampni Eron bilan erishilgan yadroviy dasturni cheklash shartnomasini amalda saqlab qolishga chaqirdi. Olimlarga ko'ra, mazkur shartnoma Eronning yadroviy qurol yaratish dasturiga qarshi qaratilgan ishonchli omildir. 2015-yilda dunyoning yetakchi davlatlari hamda Eron o'rtasida imzolangan yadroviy dasturni cheklash shartnomasiga asosan Tehron yadroviy dasturini sezilarli darajada cheklaydi va buning evaziga G'arb Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qiladi. Prezidentlik saylovi oldidan Donald Tramp Eron bilan imzolangan shartnomani bekor qilish uning prezident sifatida qiladigan birinchi galdagi ishi bo'lishini aytgan edi. Braziliya junglilaridagi Manaus shahrida joylashgan qamoqxonada mahbuslar ko'targan isyon chog'ida kamida 60 odam halok bo'ldi. Braziliya maxsus xizmatlarining bildirishicha isyon 1-yanvar kuni boshlangan, qamoqxona rahbariyati 60 odam halok bo'lganini bildirgan, biroq maxsus xizmatlar halok bo'lgan mahbuslar soni ko'payishi mumkinligini aytmoqda. Maxsus xizmatlarga ko'ra, isyon narkotik savdosini nazorat qiluvchi raqobatchi jinoiy guruhlar o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Braziliya qamoqxonalarida isyonlar tez-tez sodir etiladi. Bu mamlakatda 600 ming mahbus bor. Braziliya qamoqxonada saqlanayotgan odamlar soni bo'yicha dunyodagi 4-chi o'rinni egallaydi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston hukumati Istanbuldagi tungi klubga hujum uyushtirganlar o'zbekistonlik bo'lgani to'g'risida Turkiya rasmiylaridan rasmiy ma'lumot olinmaganini ma'lum qildi. Bu haqda huquq-tartibot tuzilmalaridagi manbalarga tayangan holda 2-yanvar kuni Novosti agentligi xabar berdi. Avvalroq CNN Turk telekanali politsiyaga tayangan holda Istanbuldagi tungi klubga Islomiy davlat guruhiga aloqa bo'lgan O'zbekiston yoki Qirg'iziston vatandoshi hujum qilganlikda gumonlanayotgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. 1-yanvar kuni tungi soat 1:00 atrofida qurolli shaxs Istanbulning O'rtakoy mintaqasida joylashgan Reyna nomli klubga kirgan va yangi yilni kutishga to'plangan odamlarga qarata avtomatdan o'q otgan. Hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 kishi yaralangan edi. Rasmiylarga ko'ra, halok bo'lganlardan 24 nafari xorij davlatlari vatandoshidir. O'zbekiston shaharlaridan birida qor qiz kiyimini kiygan yosh yigit ko'chada odamlar tomonidan kaltaklandi va haqoratlandi. Bu to'g'ridagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqatildi. 2-yanvar kuni Facebookga qo'yilgan videoda so'zlashuv normatividan yiroq gaplar bor va unda erkaklar tarafidan uyat so'zlar, seksizm, zo'ravonlik, gomofobiya unsurlari aks etgan. Gap so'zlardan mazkur voqea Andijonda bo'lganini taxmin qilish mumkin. Facebookda qoldirilgan izohlardan qor qiz kiyimini kiygan yigit gomoseksual emasligini, u pul ishlash uchun qor qiz rolini o'ynaganini bilish mumkin. O'zbekiston sharoitida qor qiz roliga qizlar hamisha ham talabgor bo'laverishmaydi. Shu bois ko'pincha bu rolni ham erkaklar o'zlariga olmoqda. O'tgan yili Xorazm viloyatida qor qizlar zo'rlangani bois bu yil o'g'il bolalar qor qiz rolini o'ynagani kuzatildi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda IŞİD terror guruhi Istanbuldagi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Hujumlar ortidan Istanbuldagi o'zbeklar uyi tintilmoqda. O'zbekistondagi dorixonalar prezidentning yangi yildan 167 turdagi dori-darmonni bir xil narxda sotish talabini bajara olmayotganini aytmoqda. Namanganda meva va sabzavot bo'yicha davlat rejasini bajarmagan 3 hokim, 7 o'rinbosar va 16 fermer jarimaga tortildi. AQShning 3 senatori Gruziyaga safar qildi va Rossiya hamda uning prezidenti Putinga qarshi sanksiyani kuchaytirishga harakat qilish haqida bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Kunning muhim voqeasi.
Istanbuldagi tungi klubga qilingan hujum uchun mas'uliyatni IŞİD terror guruhi zimmasiga oldi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan men Barno Anvar. 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi Istanbulning O'rtakoy mintaqasida joylashgan tungi klubga hujum qilindi va ushbu hujum chog'ida 39 kishi otib tashlandi. Turk matbuotining xabar qilishicha, ushbu hujumni O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi sodir etgani taxmin qilinmoqda. 2 yanvar kuni tarqatgan bayonotida Islomiy davlat terror guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi va bayonotida xalifalikning askarlari nasroniylar kufr bayramini nishonlayotgan kezda hujumni amalga oshirdi deb da'vo qildi. Bunga qadar Turkiyada chop etiladigan Hurriyat va Qaror gazetalari xavfsizlik kuchlari bu hujumni IŞİD terror guruhiga bog'layotgani haqida xabar qilgan edi. Shuningdek, ushbu gazetalar hujumchining O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi ekani taxmin qilinayotganini ham yozgan. Ayni paytda Turkiya kuch ishlatar tuzilmalari hujumchini qidirmoqda. Ichki ishlar vaziri Sulaymon Soyluning aytishicha 39 kishi halok bo'lgan hujumda yana 69 kishi jarohat olgan, qurbonlardan 16 nafari esa xorij fuqarolaridir.
Aldığımız bilgi çerçevesinde 1 kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil.
Men olgan ma'lumotlarga ko'ra bir kishi hujum qilgan, birdan ortiq hujumchi bo'lgani haqida ma'lumot yo'q. Hozircha mavjud ma'lumotlarni maxsus xizmatlar aniqlashtirishda davom etmoqda, dedi Sulaymon Soylu 1 yanvar kuni bergan bayonotida. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, qurollangan shaxs 1 yanvarga o'tar kechasi Istanbulning O'rtakoy mintaqasida joylashgan Reyna nomli tungi klubga hujum qilgan va yangi yilni qutlash uchun to'plangan odamlarga qarata o't ochgan. Klubda hujum paytida 600-700 kishi bo'lgani xabar qilindi. Odamlarning ba'zilari omon qolish umidida o'zlari Bosfor bo'g'oziga otgani ham xabar qilinmoqda. Istanbul hokimi Vasip Shahin hujumni terror amali deya baholadi.
Saat 1:15 sularında bir eğlence merkezimizde
Ko'ngilochar maskanlardan birida kechasi soat 1:15 bir kishi qurol bilan eshik yonida turgan politsiya xodimini otib shahid qilgan. So'ngra ichkarida yangi yilni qutlash uchungina borgan, ko'ngil ochish uchun borgan ma'sum odamlarni vahshiylarcha o'ldirgan. Bu terror amalidir, dedi Istanbul hokimi Vasip Shahin.
Bir terror saldırısıdır.
Istanbul va poytaxt Anqara 2016 yilda qator terror hujumlarga nishon bo'ldi. 10 dekabrda Istanbulning Beşiktaş futbol stadioni tashqarisida sodir etilgan qo'shaloq bomba hujumida 44 odam halok bo'ldi. Va 149 kishi yaralangan edi. Portlashlar uchun mas'uliyatni radikal qurolli guruh Kurdiston ozod lochinlari o'z zimmasiga olgan. 19 dekabrda esa Anqarada Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirildi. Turkiya politsiyasining zobiti 22 yashar Mevlut Mert Oltintosh elchining orqasidan turib, unga bir necha bor o'q uzgan edi. Dunyo davlatlari liderlari ushbu hujumni qoralab bayonot tarqatmoqda. Xususan, AQSh prezidenti ma'muriyati tarqatgan bayonotda bu hodisa dahshatli terror hujumi deya qoralandi. AQSh prezidenti Barak Obama esa Turkiyaga barcha zaruriy yordamlarni berish haqida buyruq berdi.
Turkiyadagi terror hujumi ortidan Istanbulda yashayotgan o'zbeklarning uylari tekshirilmoqda. Mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. Istanbulning Zaytunburni mahallasidagi o'zbeklar yashaydigan uylarda 1 yanvar oqshomi 4 soat davom etgan tintuv o'tkazilgan. Shu mahallada istiqomat qiluvchi Ozodlikning mobil muxbiri o'z uyi balkondan turib tushirilgan video tasvirni bizga jo'natdi. Tasvirda Istanbul shahar terrorizmga qarshi kurash guruhi, o'zal harakat zobitlari tushgan mashinalar Zaytunburni mahallasidagi uylarni o'rab olishgani aks etgan. Tintuv mobaynida shubhali deb hisoblangan muhojirlar Istanbulning Qumqopi mavzeidagi xorijliklarning jo'nalish markaziga olib ketildi, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, tintuv o'tkazilayotgan vaqtda tasvirga olish va qo'l telefonidan foydalanishni politsiya xodimlari taqiqlab qo'ygan.
Men 10 daqiqa video tasvirga olganimdan keyin politsiya xodimi kelib tasvirga olishimni taqiqlab qo'ydi. Tekshirilayotgan uylarda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelgan muhojirlar istiqomat qiladi. Shuningdek, bu uylarda Uyg'ur va Chechenlar ham yashaydi. Bu uylarni birma-bir tintishmoqda,
deydi suhbatdosh. Bir vaqtlar O'zbekistonda ishlab, hozir Istanbulda yashayotgan siyosatchi Ismoil Chingizning ozodlikka aytishicha, tekshiruvlar 1-yanvarga o'tar kechasi amalga oshirilgan hujumni O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi sodir etgan taxmin qilinayotgani ortidan bo'lmoqda. Bunga qadar Turkiyada chop etilayotgan Hurriyat va Qaror gazetalari hujumchining O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi ekani taxmin qilinayotganini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlarda turklar faol bo'lgan segmentida mamlakat tinchini buzayotgan muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish talablari ham yangragan. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bug'doychiyevaning aytishicha, terror hujumlari bilan bog'liq xabarlarda o'zbek yoki qirg'izlarning nomi tilga olinishidan muhojirlar bezgan.
Qirg'iz o'zbek deb aytilsa-da, biroq bu ushoq albatta, ancha hukumat avvali rasmiy ma'lumot berilik.
Men gaplashgan qirg'iz studentlar o'z xavotirini yashirishmayapti, lekin Turkiya jamiyatida qirg'iz yoki o'zbeklarga qarshi kayfiyat yo'q. Ular terrorchi va oddiy muhojir o'rtasida bog'liqlik yo'qligini yaxshi bilishadi, deydi suhbatdosh.
Albatta, bu yomon ko'rinish, biroq qirg'izlarga bo'lgan turklarning ko'zqarashi
Muxbirimizga ko'ra, 1-yanvarga o'tar kechasi amalga oshirilgan hujumda yangi yilni kutayotgan 39 kishi qurbon bo'lgan, 69 kishi yaralangan. Matbuotda yozilishicha, Kalashnikov avtomatdan o'q uzgan qotil 8 marta o'q tonini almashtirgan. Muxbirimizning rasmiy ma'lumotlariga tayanib aytishicha, o'lganlar orasida o'zbeklar yo'q.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistondagi aptekalar dori-darmonni bir xil narxda sotishni 1-yanvardan boshlab yo'lga qo'ya olmadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentda yashovchi Nargiza ismli ayolning aytishicha, 1-yanvardan boshlab arzonlashtirilgan narxda sotilishi lozim bo'lgan dorilar ro'yxatidagi ikkita dorini izlab aptekalarni aylangan, lekin arzon narxda topa olmagan. Menga flukanazol rastvori bilan piratsitam ampulasi kerak edi. Bular 1-yanvardan arzonlashishini eshitib 2 kun kutdim. Kecha ham, bugun ham bir nechta aptekaga kirdim. Ko'pchiligida bu dorilar yo'q ekan. Borlar ham eski narxda sotilyapti ekan. Izlab-izlab topolmagach, baribir ularni eski narxda olishga majbur bo'ldim, dedi Nargiza Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi apteka egalari Ozodlik bilan suhbatda dori-darmonlarni arzonlashtirilgan davlat narxida sotish borasidagi Prezident qarorini bajarish uchun ularga 3-4 oycha vaqt kerakligini aytishdi. Bu sirasi 10 kunda bo'ladigan ish emas. Bu jarayonga asta-sekinlik bilan o'tiladi. Ro'yxatdagi 167 turdagi dorini birdaniga yangi narxda sota olmaymiz. Oldin olingan dorilarni arzon narxda sotsak, bankrot bo'lishimiz mumkin. Faqat firmalardan endi oladigan dorilarimizni yangi narxdan sotishimiz mumkin. Lekin bunga ancha vaqt kerak. Hisob-kitobimizcha aprel yoki maydan boshlab barcha dorilarni yangi narxda sotishni to'la yo'lga qo'yish mumkin, dedi poytaxtdagi apteka egalaridan biri. Boshqa bir aptekachining aytishicha, ular 167 turdagi dorining yangi narxlari borasidagi ma'lumotlarni hali olganicha yo'q. Bizga hali spiska berilmadi. Shuning uchun dorilarni qancha puldan sotishni ham bilmayman. Lekin bu dorilarni 1-yanvardan 100% yangi narxda sotish mutlaqo imkonsiz. Bizga oldin firmalardagi narxlarni normal qilib qo'yishlari kerak. Hamma aptekachilar firmalardan optim olishadi. Hali firmalar oldingi narxda beryapti. Shuning uchun aptekalar ham avvalgi narxda sotishga majbur, dedi aptekachi yigit. Dori-darmonlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi firmalardan birining xodimi ham prezident qarorida belgilangan dorilarni yangi narxda sotish uchun vaqt kerakligini aytdi. Noyabrning o'rtasida ulgurji dori sotadigan firmalar uchun majlis o'tkazib, 1-yanvardan yangi narxda sotasizlar, dedi. Lekin buni bajarish imkonsiz. Ulgurji firmalar hozircha yangi narxda aptekaga yetkazib berishi mutlaq noreal, dedi Toshkentdagi dorilar savdosi bilan ulgurji shug'ullanuvchi firma xodimi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. O'zbekiston hukumatining 2016-yil 31-oktyabrdagi qaroriga ko'ra 2017-yil 1-yanvardan boshlab eng zarur va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan 167 xil dori va 22 xil tibbiy mahsulotlar davlat tomonidan belgilangan narxda sotilishi lozim edi. Qarorga ko'ra davlat belgilagandan ortiq narxda dori sotgan aptekachilar javobgarlikka tortilishi lozim. Bugungi kunda bu talabni bajara olmayotgan apteka egalariga nisbatan biror jazo beriladimi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum. 2-yanvar O'zbekistonda dam olish kuni bo'lgani bois mutasaddi idoralardan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston siyosat.
Meva sabzavotni eksport qilish bo'yicha belgilangan reja bajarilmagani va boshqa holatlar sababli Namangan viloyati Kosonsoy, Uchqo'rg'on va Chortoq tumanlari hokimlari hamda 16 nafar fermer xo'jaligi rahbari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Huquq gazetasida bu haqda chop qilingan Bosh prokuratura boshqarma prokurori Murodiljon Mo'minovning maqolasida hokimlarga solingan jarimalarning qancha sum ekanligi aytilmagan. Prokuratura mulozimining yozishicha, rejaning bajarilmasligida ekinlarni parvarishlash, takroriy ekinlar ekish, eksport masalasida qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Ammo Namangan viloyati tumanlaridan birida ishlaydigan prokuratura mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda meva sabzavot rejasi bajarilmay qolganda hokimlar fermerlar emas, balki meva eksporti bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar aybdor ekanligini aytdi.
Bu yil Namanganda meva sabzavotning eksporti keragidan ortiq bo'ldi. Chunki bu yil meva sabzavot yili bo'ldi. Tayyorlov ham yaxshi bo'ldi, lekin nima sababdan ekanligini bilmayman. Meva sabzavot ortilgan o'nlab yuk mashinalari Qozog'istonga o'tish chegarasida qolib ketdi. Ayni saraton issig'ida meva chavalar irib ketdi. Bu haqda bosh vazirga maktub ham chiqarilgan,
dedi mulozim. Prokuratura vakiliga ko'ra, meva va sabzavotni qanday transportda olib chiqish haqida aniq tavsiyalar berilmagani sababli shunday sansonlarlik holatlari sodir bo'lgan.
Esingizda bo'lsa, o'tgan yilning sentyabrida meva sabzavotni yuk mashinalarida olib chiqishni Mirziyoyev taqiqlab farmon chiqargan edi. Yukni faqat poyezd va samolyotlarda olib chiqishga ruxsat berilgandi. Keyin yuk mashinalariga olib chiqishga ruxsat 2016-yilning 1-iyulgacha uzaytirildi. Mevalar pishgandan so'ng bu haqda boshqa qaror chiqmadi va bu chegarada mashinalarning to'xtab qolishiga sabab bo'ldi,
deydi prokuratura vakili. Mulozim meva sabzavot rejasi bajarilmagani uchun hokim va fermerlarni javobgarlikka tortish mantiqsiz narsa, deydi.
Meva sabzavotni eksport qilishda eng birinchi manfaatli mulozim bu hokim bo'ladi. Uning hududidan qancha ko'p meva chiqsa, unga shuncha yaxshi. Keyin hokimlarning yozilmagan o'z qoidalari bor. Ular chiqib kelgan har bir mashina yoki vagon uchun atkat oladi. Shuning uchun u hech qachon bu ishni tashlab ham qo'ymaydi. Bosh prokuratura mulozimining buncha hokimga ma'muriy chora ko'riladi deb yozgani bu faqat hisobot uchun. Для галочки.
Deydi prokuratura mulozimi. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik bog'bonlardan birining aytishicha, eksport bilan shug'ullanuvchi firmalar dehqon yetishtirgan hosilga naqd pul bermasdan nasiyaga olishi sabab bog'dorchilik xo'jaliklari rahbarlarining ulardan ko'ngli sovigan.
Qoidasi bo'yicha eksport bilan shug'ullanuvchi agrofirma men bilan bahorda shartnoma tuzishi, narxni taxminan belgilashi va menga avans ham berishi kerak. Bular shunday qiladi deysizmi? Hayotda qilmaydi. Bu ham yetmagandek molingizni arzon garovga nasiyaga oladi. Keyin bir yildan so'ng harom xalish qilib pulingizni yarmini beradi yoki yo'q. O'rtakash firmalarning hammasi dehqondan yulishni istaydi,
dedi namanganlik bog'bonlardan biri.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, Ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Shavkat Mirziyoyev xalq murojaatiga befarq rahbarni jazolash haqidagi farmonni imzoladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev shu yo'l bilan mahalliy rahbarlarning xalq bilan muloqotni yaxshilashga qaror qildi va joylardagi xalq qabulxonalariga to'g'ridan to'g'ri o'ziga hisob beruvchi xodimlarni qo'ymoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 28-dekabrda imzolagan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra xalq qabulxonalari Prezident devonida va Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida, shuningdek har bir tuman va shaharda tashkil etiladi. Bundan tashqari, Prezidentning virtual qabulxonasi ham ishlaydi. Farmondan asosiy maqsad aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni tashkil etish, jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini to'laqonli himoya qilish va murojaatlar bilan ishlashning sifat jihatidan yangi va samarali tizimi faoliyatini ta'minlash ekanligi aytilgan. Farmonda davlat organlari va xo'jalik boshqaruvi organlarining rahbarlari va mansabdor shaxslari murojaatlar to'g'risidagi qonunchilik talablari va normalarini buzganliklari uchun jinoiy javobgarlikka tortishgacha bo'lgan javobgarlik xususida qat'iy ogohlantirilishi aytiladi. Buxoro viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi so'zlariga ko'ra, kecha prezident farmoni e'lon qilingandan so'ng shikoyatlar tushishi yanada ko'paygan. Asosan gaz va svetdan tushyapti shikoyatlar. Mana bugun tushgacha gaz yo'qligidan 25 ta, svet yo'qligidan 15 tacha shikoyat tushdi. Keyin tadbirkorlar arz qilishyapti. Biz bu shikoyatlarni darhol ro'yxatga olib, uni hal etish uchun hokimlikning tegishli bo'limlariga jo'natyapmiz, dedi mulozim. Mulozimning barcha shikoyatlar tegishli bo'limlarga hal qilish uchun yuborildi degan gapini bosh vazirning virtual qabulxonasiga 100 dan ortiq shikoyat jo'natgan andijonlik 55 yashar tadbirkor Mahmudjon Barotxo'jayev savol ostiga qo'yadi. Tadbirkor fikricha, virtual qabulxonadan tekshirish uchun mahalliy hokimiyatlarga qaytarib yuborilgan arizalar shikoyat qahramonlari qo'lida hal bo'lmay qolib ketyapti.
Endi bu prezidentni bitta yaxshi qilgan ishi, ijodiy ish deb hisoblayman, lekin buni ijrosini kuzatamiz. Ijrosi natijasi albatta bo'layotganlar ham bor, bo'lmayotganlar juda ham ko'p. Sababi 25 yildan beri xalqni eshitmagan yoki eshitsa-da ko'rmagan, ko'rishni xohlamagan, javob berishni xohlamagan yaramas tuzumni, poraxo'rlik, korrupsiyani ildiziga tomib o'zi boshida o'tirganlar o'tiribdi hali. Bularda hali yangi prezident bularni hammasini supurib tashlamaguncha bu narsada ijobiy natija bo'lishi qiyin. Ha, uncha muncha narsalar ijrosi bo'lishi mumkin, mayda chuda narsalar. Suv kelmaydi, suv ketib qoladi, gaz kelmadi, ulanib qoladi. Ha, bu masala emas, aka,
dedi Mahmudjon Barotxo'jayev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning ayrim shaharlarida hokimlar yangi yil archasini bezatishdan voz kechdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qirg'iziston poytaxti Bishkek va janubiy poytaxt maqomiga ega O'sh ko'p yillardan beri yangi yil bayramida kim eng go'zal va baland archani yasatadi deb musobaqalashib keladi. Bu yil archaning balandligi bo'yicha O'sh g'olib keldi desak bo'ladi. O'shda 30 metrli archa yasatildi. Bishkekda esa archaning uzunligi 25 metr bo'ldi, biroq archa bezatilishi bo'yicha g'oliblik Bishkekka nasib qildi. Qirg'izistonning ikki yirik shahri o'rtasidagi musobaqalashuvga qaramay, mamlakatning ayrim tumanlarida mahalliy hokimiyatlar archa bezatishdan voz kechdi. Jumladan, O'sh viloyatining O'zgan shahrida 3 yildan beri yangi yilda archa yasatilmaydi.
3 yil bo'ldi bu sentralni to'shqa balatni qo'ymay qoldik.
Biz yangi yil bayramida archa yasatmay qo'yganimizga 3 yil bo'ldi. Yangi yil bayrami bizning xalqimizga majburan singdirilgan bayram edi va bu bayram xalqimiz orasida ommalashmadi. Biz bu bayramni bizga boshqa millat tomonidan nishonlash majbur qilingan tadbir deb hisoblaymiz, dedi O'zgan tuman hokimi Attoqur Tajibayev. Botken viloyatining Qadamjoy shahrida esa yangi yil munosabati bilan shahar bosh maydonida yasatilgan archa noma'lum shaxslar tomonidan buzib ketildi. Bu voqea xabarlarga ko'ra 27 dekabrda sodir etilgan. O'sh viloyat qozisining o'rinbosari Nurbek O'rinbayev qadam joyida archa buzib ketilganini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
Paydolib kelayotgan yer yo'qda bu narsa, men bunday aytdim. Ziyandık çıkacaklarını Allah rahmet olsun oldu. En toktolgun nersi. Sırap geçirdik, içimdik.
Eğer ziyanı yok bulsa İslam milli bayramlarını nişollaşını takıklamaydı. Yangi yıl bayramı her tamamlama adamlarga ziyan. Mesela dasturxon tuzaş üçün katta mablağ sarflanadı. İçkilik içiladı. Zinokorlikka yol açıladı. Şunun üçün bu bayramını nişollamaya koygan yakşırak. Biroq kim bu bayramını nişollagisi kelsa ularga to'siq bo'la olmaymiz. Aynı paytda yasatilgan archalarning buzib ketilishini biz qo'llab-quvvatlaymiz, dedi qozi o'rinbosari. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa prezident archa bayramiga yig'ilgan mingdan ortiq bolani tabriklar ekan.
Masalan, hozir bu bizning bayramimiz, o'tib bayramimiz deb Novruzni yangilarga chiqqanlarga
Yangi yilni, Navro'zni bizning bayram emas deb qarshi chiqayotganlarga yo'l bermasligimiz lozim. Bu Qirg'izning tarixidir, dedi Almazbek Atambayev. Qirg'izistonda so'nggi 20 yildan beri Yangi yil va Navro'z bayramini nishonlashga qarshi bo'lganlar bilan bu bayramlar tarafdorlari o'rtasidagi bahs-munozaralar davom etib kelmoqda. Din ulamolarining ko'pchiligi ham oshkora ravishda Yangi yilni bayram qilmaslikka da'vat etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududlarida terrorchi guruhlar faoliyati mezoni oshgan. Men olim ko'rgan mavzu tafsiloti bilan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning Faryob viloyatiga qarashli Almor tumani hokimi Muhammad Solihning bizga ma'lum qilishicha, jangari toliblar mazkur tumanda so'nggi kunlar ichida davlat postlariga qarshi qayta hujum boshlaganlar. U jangari toliblar orasida o'zbekistonlik terrorchilar borligini ham e'tirof etdi.
Almor tumaniga O'zbekistonda jang joylari bor va boshqa mamlakatdan bor.
Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududlarda yerlashgan Almor tumani hokimi shuningdek yuz bergan janglar oqibatida Almor tumani aholisidan 2000 ga yaqin o'zbek oilalar o'z uy joylarini tark etib boshqa hududlarga boshpana izlab borishlikka majbur bo'lganliklarini aytadi. Ayni holda u Afg'onistonning Turkmaniston chegarasiga yaqin mintaqalarining katta qismi jangarilar ishg'olida qolayotganini ham ma'lum qildi. Faryob viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlaridan polkovnik Zofir Almor tumanida yuz bergan otishmalarda bir politsiyachi nobud bo'lganini bildirdi. U bo'lib o'tgan janglarda davlat muxoliflariga katta talafot yetganini iddao qildi. Unga ko'ra viloyat markazidan Almor tumaniga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilgan. O'zini Talibonning so'zchisi degan qori Yusuf Ahmadiy, toliblar hujumi natijasida Almor tumanining qator mintaqalari jumladan Qaraquyunlu mintaqasini toliblar ishg'oliga o'tganini aytdi. Bundan taqriban bir oy oldin Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov Afg'onistonning Oqina bandargohida Afg'onistonni Turkmanistonga bog'laydigan temir yo'lning ochilish marosimida qatnashganida prezident Muhammad Ashraf G'aniga Turkmaniston xavfsizligi Afg'oniston hududi orqali tahdid etilayotganini aytgan edi. Ayni holda mahalliy rasmiylar toliblarni shimoliy viloyat Sarpulda davlat postlariga qayta hujum boshlaganliklari borasida xabar berdilar. Sarpul viloyati hokimi Muhammad Zohir Vahdat jangarilarni mazkur viloyatning Sonchorak tumanida davlat markazlariga hujum uyushtirganliklarini ta'kidlab, tomonlar o'rtasida yuz bergan otishmalarda toliblarga katta talafot yetganini tilga oldi.
Amalot tahojimi dar barqi az qaryajoti ulusvali Sonchorak ma og'oz qarda bo'lgan.
U jangarilarni Sarpul viloyatining ayrim hududlarida davlat markazlariga hujum uyushtirishi ehtimoli mavjudligini ham rad qilmadi. Bundan bir necha kun oldin Shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Darzob tumanida Islomiy davlat jangarilarini o'nlab kishi mahalliy o'zbeklarning turar binolarini o'tga yondirganliklari borasida xabar bergan edik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQ senatorlari Gruziyada Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga va'da berdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. AQShning 3 senatori Gruziyaga qilgan safari chog'ida o'zlarining senatorlik faoliyati davomida Rossiya va uning prezidenti Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar kuchaytirilishi uchun harakat qilajaklari to'g'risida bayonot berdi. Janubiy Karolina shtatidan saylangan respublikachilar senatori Lindsey Graham 1 yanvar kuni Tbilisiga yetib kelgach, 2017 yilni hujum yili qilishga umid qilayotgani Putinni bir chetga surib qo'yish vaqti kelganini aytdi. Putinga shaxs sifatida shuningdek Rossiyaning energetika va bank sektorlariga yangi sanksiyalar qattiq zarba berish vaqti keldi, dedi Gruziyaga Arizona shtatidan saylangan respublika senator Jon Makkeyn hamda Minnesota shtatidan saylangan demokrat senator Amy Klobucharlar bilan kelgan senator Lindsey Graham.
We will be working for much tougher sanctions against Russia.
Biz hamkasblarimizni AQShga hakerlik hujumlari qilgani uchun Rossiyaga qarshi kuchliroq va qattiqroq sanksiyalar qo'llashga chaqiryapmiz, dedi Makkeyn. Uning aytishicha, AQSh Demokratik partiyasi Milliy qo'mitasining elektron pochtasiga hakerlik hujumi amalga oshirilganini isbotlovchi dalillar mutlaqo yetarlidir. AQSh senatorlari Gruziyaning bahsli hududi, Janubiy Osetiyaga yaqin chegara oldi mintaqasi Xurvaletiga bordi. Bu mintaqa 2008 yil avgustida sodir bo'lgan qisqa muddatli urush davomida Rossiya harbiylari nazoratiga o'tib qolgandi.
These are very difficult and challenging times. We're now going to
Bu o'ta murakkab va og'ir davr, dedi Makkeyn. Biz Gruziyaning to'la mustaqilligi, erkinligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlash uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishda davom etamiz, deb ta'kidlab o'tdi Makkeyn.
To support the total independence and freedom and territorial integrity of the country of Georgia.
AQSh senatorlarining Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili va prezident Irakli Margiashvili bilan uchrashuvi Kritsanasidagi NATO o'quv markazini borib ko'rishi rejalashtirilgan. Senator Lindsey Graham AQShga qaytgach, Kongressda hamkasblariga Rossiya Boltiq bo'yi mamlakatlarida hamda Ukrainada nima qilmoqchi ekanligi to'g'risida aytib berish niyatida ekanliklarini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev o'ziga yangi tansoqchilar boshlig'ini tayinladi. Mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning sobiq prezidenti xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Muhiddin Tohiriy Davlat boshqaruv qo'mitasining raisi etib tayinlangani ortidan bo'shab qolgan o'ringa yangi rahbar tayinlangani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda bu haqda rasman ma'lum qilinmadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, joriy yilning 20-dekabrida prezident xavfsizlik xizmatiga sobiq rahbar Tohiriyning o'rinbosari tayinlangan. Yangi rahbarning shaxsi va uning xizmat yo'liga oid ma'lumotlarini Ozodlik o'rganmoqda. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Islom Karim o'limidan keyin bir muddat prezident xavfsizlik xizmatining kamida 1500 xodimi faoliyatsiz qolgan edi. Biroq shu kunlarda kuchli qo'riqlangan prezident korteji yana ko'chada paydo bo'ldi. Prezident xavfsizlik xizmati mutlaqo yopiq tuzilma bo'lgani uchun uning tarkibidagi ehtimoliy o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot olish deyarli imkonsiz. Lekin O'zbekiston prezidenti qo'riqlash tizimida ishlagan va ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan manbaning aytishicha, xizmat qisqarmoqda.
Bu xodimlar 15 kilometr uzunlikdagi prezident trassasini qo'riqlash bilan shug'ullanar edi. Har safar trassaga 500 kishi tashlanardi. Xizmatning 3 smena ekanligini nazarda tutsak, bu kamida 1500 kishi degani. Gitarachilar, cholg'i asbobiniki o'xshagan g'ilofda qurol ko'tarib yuradigan snayperlarga shunday deyiladi, bu hisobga kirmaydi. Hozir 200 ga yaqin odam, shu jumladan men ham ishdan bo'shadim. Xususiy qo'riqlash shirkati yoki boshxonaga ishga kirishga urinyapman,
deydi suhbatdosh. Ayni paytda Mirziyoyevni qo'riqlayotganlar orasida marhum Karimovning qo'riqchilari borligi telekanallardagi tasvirlarda aks etmoqda. PXHga yaqin bo'lgan yana bir manbaning aytishicha, Mirziyoyev joriy yilning 2-sentyabrdan 4-dekabrga qadar bosh vazir davridagi tansoqchilar tarafidan odatiy qo'riqlangan.
Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga o'tirgandan keyin rasmiy maqomni taqozo qiladigan qo'riqlash xizmati va boshqa tizimlar formatiga olindi. Prezidentning harakatlanishi ham shu formatga tushdi,
dedi manba. Karimov o'lgandan keyin bir muddat ochiq turgan prezident trassasi deya ataladigan yo'ldan Mirziyoyev tushgan kortej harakat boshlagani kuzatildi. Prezidentning shahar tashqarisidagi Do'rmon rezidensiyasini shahar markazi bilan bog'laydigan trassa bo'yida istiqomat qiladigan toshkentlikning aytishicha 19 dekabrdan boshlab Nukus va Afrosiyob ko'chalari militsionerlar tarafidan o'rab olingan.
Ko'cha 3 oydirki tinchib qolgan edi, endi yana avvalgi holatiga keldi,
deydi suhbatdosh. Uning aytishicha Sharof Rashidov shoh ko'chasi va Beshyog'och ko'chasi orasidagi Afrosiyob ko'chasining har ikki qismi avtomobillar harakatlanishi uchun yopilgan. Keyingi 3 oyda ochiq turgan bu ko'cha bir necha yil ilgari O'zbekistonning birinchi prezidenti xavfsizligini ta'minlash maqsadida yopib qo'yilgan edi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich o'z manbalariga tayanib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimov davridan qolgan zirhli qora Mercedes'larda Karimov trassasidan yana yura boshlagani haqida yozdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Kollej o'quvchisining militsionerni pichoqlashi ortidan Qo'qonda shov-shuv ko'tarildi. Mazkur voqea tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'qon pedagogika kollejining 1-kurs o'quvchisi 17 yashar BR ozodlikka shaxsning ismi sharifi ma'lum, ammo tergov borayotgani bois uni oshkor qilmaymiz. 22 dekabrdan 23 dekabrga o'tar kechasi Qo'qon shahar post patrul xizmati inspektorini pichoqladi. Voqea tafsilotlaridan xabardor pedagogika kolleji o'qituvchisining mikrofonsa suhbatda ozodlikka aytishicha, militsiya xodimi o'quvchining buyum o'g'irlaganligini oshkor etgach, u inspektorga pichoq bilan tashlangan.
Post patrul xizmati inspektori mahalladan chiqayotgan mashinani to'xtatgan. Mashinada BR va avtotransport kollejida o'qiydigan bolalardan biri bo'lgan. Militsiya xodimi mashinani tekshirib, uning ichida noutbuk va qimmatbaho uy jihozlarini ko'rgan. Buni qayerdan o'g'irlab kelyapsizlar deb so'rasa, biri militsiyaga pichoq sanchishga harakat qilgan. Militsiya xushyorlik qilib uning qo'lini ushlab qolgan. Shunda o'g'ri bola cho'ntagidan ikkinchi pichoqni chiqarib, militsiyaning bo'yniga tortib yuborgan. Bo'yni kesilgan militsiya yerga yiqilgan. Shunda bola yana militsiyaning 5 joyiga pichoq sanchgan va qochib ketishgan,
deydi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, BR va uning sherigi o'sha kunning o'zida qo'lga olingan.
Bu voqea juda katta shov-shuv bo'lib ketdi. Ertasi kuni viloyat hokimi Qo'qonga kelib yig'ilish o'tkazdi. Yoshlarning o'rtasida jinoyatchilik ko'payib borayotganini gapirib, o'quvchilarni bo'sh qo'ygan o'qituvchilarni javobgarlikka tortish kerak, dedi. Pedagogika kollejining direktori va o'rinbosarlarini majlisning o'zida ishdan olib tashladi. Hozir viloyat hududiy kollejlar boshqarmasidan maxsus guruh kelib, barcha kollejlarda qattiq tekshiruv olib boryapti,
dedi o'qituvchi. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi post patrul xizmati inspektorining jarohat olganini tasdiqladi, lekin bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qo'qondagi kollejlardan birida dars berayotgan o'qituvchilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning bu kabi jinoyatlarga qo'l urishida so'nggi yillarda har xil noqonuniy yig'imlarni urf qilib olgan o'qituvchilarning aybi borligini e'tirof qiladi.
Bilasizmi, bu bolaning jinoyatini men hech qachon oqlamayman, lekin bunda o'zimni ham aybdor deb his qilaman. Sababi biz o'quvchilarga haqiqatdan ham ko'p jabr qilyapmiz, chunki o'zimiz jabr ko'ryapmiz. So'nggi paytda o'qituvchining oyligi qo'lga ham tegmaydigan bo'lib qoldi. Hali u tekshiruvchi kelsa, yig', metallolomga yig', makulaturaga yig', obodonlashtirish ishlariga ber. Xullas, oylikning asosiy qismi shunga ketib qolyapti. O'qituvchi ham odam, uning ham tirikchiligi bor. Nima qilsin sho'rlik? Jon saqlab qolish uchun bu og'irlikning bir qismini o'quvchilar zimmasiga yuklaydi,
dedi o'qituvchi. Bu suhbatdoshning aytishicha, Farg'ona viloyatidagi kollejlar o'quvchilari orasida jinoyat sodir etish holatlari ko'p uchraydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Fransiyadan, Parijdan Kamoliddin Rabbimov ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, ikkita mavzu, qiziq mavzu bor bugungi ozod nazar ruknimizga. Birinchisi, bu albattaki O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston xalqini o'zbek va rus tillarida Yangi yil arafasida, Yangi yil oqshomida tabriklagani bo'ldi. Bu yangi an'ana desak bo'ladi, chunki hozirgacha biror marta bo'lsin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon sobiq prezident o'zi shaxsan chiqib Yangi yil bilan tabriklamagandi. Nima deysiz bu haqda, Mahmud?
Xo'p, bilasizmi, menimcha biroz davlatning bayramlar to'g'risidagi siyosatini, Karimov davridagi siyosatini tahlil qilishimiz kerak. O'zbekiston qonunchiligi va davlat an'anasiga ko'ra 9 ta bayramdan faqat 3-tasida sobiq prezident Karimov to'g'ridan-to'g'ri o'zi chiqib xalqni, O'zbekiston xalqini tabrikladi. Bu eng ahamiyatli bo'lgan, ya'niki 3 ta bayramdan 2-tasi davlatchilikka, konstitutsiyaga daxldor yangi bayramlar hisoblanadi. Bu mustaqillik bayrami, ikkinchisi bu konstitutsiya kuni va uchinchisi Navruz. Faqat mana shu 3 ta bayramda Karimov o'zi to'g'ridan-to'g'ri chiqib xalqni tabrikladi. Qolgan 6 ta bayramda faqatgina Karimov nomidan bayram tabrigi o'qib eshittirilar edi. Demak, qolgan bayramlar bu 8 mart xotin-qizlar nimasi kuni, 9 may xotira va qadrlash kuni. Bu kun bayram emas. Bu kuni ma'no mazmuni jihatidan motam yoki azaga o'xshash, lekin davlat uchun o'sha kuni dam olish kuni. Demak, 2 ta hayit bor edi va 1 oktyabr mana shu qolgan 6 ta bayram. Xo'p, endi Karimov anchagina konservativ odam edi. Karimov masalan qo'shni Qozog'istonda yoki Qirg'izistonda, Tojikistonda prezidentlar Yangi yil bayrami bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zlari tabriklar edi. Lekin Karimov unday qilmasdi. Karimov nomidan tekst, lekin albatta 2 ta tilda o'qib beriladi. Birinchi rus tilida va o'sha soat millari 12:00 ga yaqinlashishi bilan o'zbek tilida. Mana shu amaliyot bor edi. Lekin mana yangi prezident xuddi shu tabrikni, 2 ta tildagi tabrikni o'qib eshittirmayapti, degin o'zi to'g'ridan-to'g'ri chiqib tabriklayapti. Demak, mana bu yerda davlat
Shavkat Mirziyoyev shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Islom Karimovdan farqli, demak, hokimiyatni yuritish uslubi farqli bo'ladi. Xalq bilan munosabati boshqacharoq bo'ladi degan bir signalni bermoqchi bo'lyaptimi?
Bilasizmi, hech qachon siyosiy figuralar bir-birini hech bir vaziyatda, hech bir davlatda, hech bir sivilizatsiyada takrorlamagan. Ularning shakllanishi tarixi, dunyoqarashi, davlatning, jamiyatning ehtiyojlari doimiy o'zgarishda bo'ladi. Karimov bu bitta stil bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev albatta boshqa bir siyosiy stilni joriy qiladi, chunki u Karimovni takrorlay olmaydi. Karimovning xotirasidagi, shakllanishidagi, bolaligidagi jamiyatga, davlatga bo'lgan munosabatlari Shavkat Mirziyoyevda aynan shu ko'rinishda shakllanmaydi. O'ylaymanki, O'zbekistonda avtoritarizm saqlanib qoladi. Avtoritarizm deganda jamiyatdagi boshqaruv proporsiyasida, boshqaruv stilidagi majburlov mexanizmlarining aytaylik kattaroq bir qismda qolaverishi. Ishontirishga nisbatan yoki rag'batlantirishga nisbatan mana shu ular ham hokimiyatni boshqarish usullari. Lekin qo'rqitish, kuch ishlatish, majburlash mexanizmlar saqlanib qolaveradi, chunki bu faqat Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq bo'lgan holat emas, davlatning, jamiyatning bugungi kundagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy bir holati bilan ham bog'liq. Bu juda ham katta muammo aslida. Til jihatidan albatta Karimovdan farq qiladi, lekin aynan Karimov davrida kuchaygan avtoritarizm, umid qilamanki, qattiq avtoritarizmdan mo'tadil o'rta miyona bir avtoritarizmga o'tadi degan bir mana signal ham berilyapti davlat tomonidan. Chunki Karimov davrida tasavvur qilib bo'lmasida xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilinishini. Ya'ni Karimov buni hech qachon aqliga, ongiga singdira olmasdi. Lekin yangi hokimiyatning vaziyatga bergan bahosi shundan iborat bo'lyaptiki, shu paytgacha hokimiyat bilan xalq o'rtasida kontakt yo'q edi, aloqa yo'q edi, ishonch yo'q edi. Biz mana shu ishonchni tiklamoqchimiz, shakllantirmoqchimiz va davlat xalqning xizmatida bo'lish kerak va hokimiyat xalqning ishonchida bo'lish kerak degan mujda yo'llandi. Ya'niki, o'tmishga, Karimov boshqaruv stiliga juda yumshoq ohangda bo'lsa-da o'ta tanqidiy baho berildi.
Kamoliddin, ikkinchi mavzuyimiz bu, demak, Shavkat Mirziyoyevni bayram tabrigi ko'rsatilishidan bir necha soat o'tib, Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda, demak, tungi tarafxonalardan birida, tungi klublardan birida bir necha yuz kishi o'sha yangi yilni kutib olish uchun jam bo'lgan paytda qorbobo libosida bir shaxsni kelib, ularga qarata o't ochganligi va, demak, o'nlab odamlarning halok bo'lgani bo'ldi. Siz o'sha voqealarni ko'rarkan qanday to'g'iga bordingiz? Umuman Turkiyadagi xavfsizlik tizgindan chiqib ketyapti deb ayta olasizmi?
Yo'q, bu Turkiyadagi xavfsizlik tizimidan chiqyapti deb aytish qiyin, lekin Turkiya bugungi kunda front bo'yi davlati hisoblanadi. Ya'ni 90-yillarda, 2000-yillarning birinchi yarmida O'zbekiston ham front bo'yi, frontning yonidagi bir davlat hisoblangan bo'lsa, ya'ni Afg'onistonning chegaradosh davlat hisoblangan bo'lsa, Turkiya bugun juda ham katta uzun chegaraga ega bo'lgan va aholi nuqtai nazaridan, ya'ni aholi almashinuv nuqtai nazaridan juda ham yaqin bo'lgan eng birinchi front bo'yi davlat deyishimiz mumkin, chunki Iroq bilan ham, Suriya bilan ham chegaradosh. Demak, Suriyadan, Iroqdan qochgan qochqinlarning taxminan 2.5 millioni bugun Turkiyada yashamoqda. Ya'niki, bu yerda bu muammoning katta-katta 3ta bo'lagi bor deyishimiz mumkin. Ya'ni bir tomondan front bo'yi davlati ekanligi, ikkinchidan Turkiya jamiyatida va umuman islom sivilizatsiyasining ichkarisidagi fundamental bo'layotgan o'zgarishlar. Ana shu o'zgarishlardan yoki muammoli holatlardan bittasi mana tarixda o'sha islom sivilizatsiyasining yadrosi hisoblangan solihlik, chunki solihlik insonning dunyodagi va oxiratdagi xavfsizligining sharti hisoblanadi. Ya'ni bu sivilizatsiyaning yadroviy qadriyati deyishimiz mumkin. Liberalizmda, demokratiyada erkinlik bo'ladigan bo'lsa, islomda bu solihlik. Mana shu solihlikni lokalizm sharoitida ba'zi bir tajribalar, tarixiy tajribalar kuch orqali himoya qilishga qaratilgan edi. Mana biz globalizmga kirib keldik. Bugun dunyoda yagona informatsion muhit shakllangan. Aytaylik, Braziliya bilan O'zbekiston o'rtasida hech qanday bir bir chegara to'siqlar mavjud emas. Ya'niki, insonni hattoki til bilishi ham shart bo'lmay qoldi. Ya'niki, borgan sari mana shu to'siqlar yo'qolib boraveradi. Demak, islom sivilizatsiyasida dunyoda o'zi o'sha tavhid deyishimiz mumkin, monoteizmni gardanida ko'tarib yurgan va uni himoya qilayotgan yagona qolgan sivilizatsiya bu islom. Ya'ni bundan keyin monoteizmni himoya qilish, parvarishlash va insoniyatga yetkazib berish missiyasi faqat islom sivilizatsiyasida qoladi. Boshqa sivilizatsiya, boshqa din mavjud emas. Lekin mana shu islomning ichida ham o'sha solihlikni erkinlik orqali parvarish qilish bitta yo'nalish bo'lsa, ikkinchi yo'nalish faqatgina kuch ishlatish, portlatish yoki boshqalarni qo'rqitish orqali mana shunday yo'l ham taklif qilinyapti. Lekin umuman olganda islom musulmon 1.600.700 millionlik musulmon dunyosi mutlaq aksariyati mana shu yo'lni, ya'ni kuch orqali solihlikni himoya qilish, parvarishlash yo'lini qabul qilmayapti. O'ylaymanki, ma'lum bir muddatdan keyin, bir necha 10 yilliklardan keyin mana shu yo'l to'laligicha devalvatsiya bo'ladi, o'yindan chiqadi va islom sivilizatsiyasi yangi bir holatni qabul qiladi. Bundan keyin erkinlik, insonlarning, jamiyatlarning, davlatlarning individual tanlovi bo'lishi mumkin emas. U fundamental holat. Bundan keyin erkinlikni man qilib bo'lmaydi. Chunki dunyoda yagona axborot tizimi bor. Insonlarda tanlash imkoniyati borgan sari oshib boraveradi. Demakki, solihlikni himoya qilishni, uni parvarishlashning yagona yo'li bu kuch ishlatish emas, majburlash emas. Bu ishontirish, bu o'sha intellektual yondashuv, bu imkon qadar o'sha islom sivilizatsiyasi va taraqqiyotining jozibadorligini ko'rsatish orqali himoya qilish yo'lidir.
Fransiyadan Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Kamoliddin, katta rahmat.
Salomat bo'ling, aka, rahmat.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dasturlarimizdan navbatdagisini men Zamira Shukur taqdim etaman. Yakuniga yetayotgan 2016-yil O'zbekiston siyosiy hayotiga mamlakatning 27 yillik rahbari Islom Karimov o'lgan yil sifatida kirgan bo'lsa, o'zbek adabiyoti uchun 2016-yil xalqning eng taniqli buyuk shoirlarini olib ketgan yil bo'ldi. O'zbek she'riyatiga xalq ruhidagi ma'naviy uyg'onish nafasini olib kirgan Erkin Vohidov va Abdulla Oripov aynan shu yili ketma-ket hayotdan ko'z yumdi.
Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh Pomir u oqsoch tiyonshon o'zbegim.
O'zbeklarning norasmiy gimniga aylangan O'zbegim qasidasi muallifi, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov og'ir xastalikdan so'ng 30 may kuni Toshkentda 79 yoshida vafot etdi. 31 may kuni Toshkentning atoqli o'zbek ziyolilari xilxonasi bo'lmoq Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan Erkin Vohidov vafoti munosabati bilan mamlakatning o'shandagi prezidenti Islom Karimov qisqagina ta'ziya bildirdi. Mustaqillikning ilk yillaridan to 2010-yilga qadar siyosiy hokimiyat ardog'ida bo'lib kelgan Erkin Vohidov hayotining so'nggi yillari davomida keng jamoatchilik nazari, xususan tele va radio dasturlardan yo'qolib qolgan edi. Xalq shoiriga nisbatan uning hayoti so'ngida ko'zga tashlangan e'tiborsizlik, uning o'limidan bir necha oy o'tib, aniqrog'i Islom Karimov vafotidan so'ng Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelishi bilan o'zgardi. 2003-yil O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqand viloyati hokimi Shavkat Mirziyoyev nomzodini bosh vazirlikka tavsiya qilganida, Mirziyoyevni qo'llab so'zga chiqqanlar orasida deputat, taniqli shoir Erkin Vohidov ham bor edi.
Men Shavkat Miromonovichni 14 yildan beri 1989-yilda saylangan parlamentda birgalikda a'zo bo'lib, oliy kengashda birgalikda a'zo bo'lib, o'sha vaqtdagi faoliyatdan bilaman. Ana shu kunlarda bir deputat Shavkat Miromonovichni tutgan pozitsiyasi, buni qat'iy bir xarakter, mustahkam tutgan bo'ldi. Meni hamisha bu insonga nisbatan hurmat bilan qarashga da'vat qilardi. Shavkat Miromonovich xalq xo'jaligini yuksak darajalik rahbarlik lavozimlari, ana ikkita oblast rahbarlik lavozimlarida ishlab, o'zini qobiliyatini ko'rsatdi. Men bunday qat'iy xarakterli insonni yurtga kerak ekanligini his qilaman. Ayniqsa shu bugun shunday insonlar bizga kerak.
Degan edi Oliy Majlisning Xalqaro ishlar va parlamentlar aro aloqalar qo'mitasi raisi sifatida gapirgan Erkin Vohidov. Prezident nazaridan qolgan Erkin Vohidov dafn marosimida o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi bosh qosh bo'lgan. O'zbekiston ikkinchi prezident etib saylanishi bilanoq imzo chekkan ilk qarorlaridan birida Mirziyoyev Erkin Vohidovning 80 yilligini mamlakat bo'ylab keng nishonlash va shoirga haykal qurish haqida farmon berdi. 28 dekabr Erkin Vohidov tug'ilganiga 80 yil to'lgan kunda Mirziyoyev farmoni asosida shoir xotirasini abadiylashtirish jarayoni boshlandi. Shu kuni shoir hovlisi devoriga yodgorlik lavhasi o'rnatildi. Munaqqidlar fikricha, o'zbek she'riyatiga sodda buyuklik yoxud buyuk soddalikni olib kirgan Erkin Vohidov she'rlari, uning o'limi qolaversa 2016-yil kabi tugayotgan va kelajak yillar chegarasidan o'tib, yangi nasllarga ham yetib borish potensialiga egadir.
Daryo bo'lib to'lgim keladi. Ona yurtim, senga o'g'lon bo'lgim keladi. Bugun senga faqatgina she'r bag'ishladim. Kerak bo'lsa jonni fido qilgim keladi. Bag'ring toli nuriga to'lsin. Ona yurtim, munis makonim. To tirikman seniki bo'lsin. Umrim, she'rim, yuragim, jonim.
Shoirlar qishloqda tug'ilib, Parijda o'ladi, deydi fransuz maqollaridan biri. Ikkinchi jahon urushi boshlangan yilning ayni Navruz kunida nafaqat dunyoning, balki O'zbekistonning ham chekka qishlog'i, Qashqadaryoning Koson tumanidagi Nikos qishlog'ida tug'ilgan Abdulla Oripov 2016-yilning 5-noyabrida o'zi ta'rif bergan sehrli diyor Amerikaning Houston shahrida vafot etdi. 75 ga kirgan shoir Texas shtatida yashayotgan qizining oldiga muolajaga borganida 3-noyabr kuni buyrak yetishmovchiligi oqibatida komaga tushib, 5-noyabr kuni kasalxonada jon berdi. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, mustaqil O'zbekiston davlatining ilk gimn muallifi Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabi sotsialistik realizm qoliplaridan toshib, 60-yillarda ko'z ocha boshlagan o'zbeklarning ma'naviy uyg'onishi jarayonini she'riyatga ko'chirgan shoir sifatida adabiyotga kirdi. Garchi Oripov she'riyati ham, uning shaxsi ham turli ziddiyatli qarashlarga nishon bo'lib kelgan bo'lsa-da, munaqqidlar ta'biricha Abdulla Oripov o'zbek she'riyati o'zbeklar ma'naviyatida aynan 60-70-yillardagi she'rlari bilan qoldi. Avvaliga Islom Karimov ardog'ida bo'lgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga rais etib saylangan Abdulla Oripov ham umrining so'ng yillarida bu ardoq va e'tibordan mosuvo bo'lgan. Hatto uning o'z muxlislari bilan uchrashuvlariga ham izn berilmay qo'ygan edi. O'limidan qariyb bir yilcha avval Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abdulla Oripov mana shu ardoqdan qolish azoblari og'riqlar haqida gapirgan edi.
Meni doim kamsitishgan. Hech qachon bega xayr-xayr odam yonimda bo'lmagan. Chunki bu millatning kamchiligi edi bu. Hozir ham shu kamchilik turibdi. Bu albatta men biror mansabda bo'lsam albatta meni maqtashib ko'kka ko'tarishadi. Yoki saltanatim bo'lsa. Bunday qilmaydi. Endi xalqim deb ko'k ko'taramiz chunki bu ota-onamiz bu. Lekin sharoit shunday bo'lgan 800,000 yillar bo'lganida. Hali ham shunisiga shukur o'zini unutmagan. Taraqqiyotda orqada qolib ketgan. O'rtada beruni chiqsa, unga hayratlanib qarashgan bu qanaqa odam o'zi bu. Biz qatori yursak bo'lmaydimi, poda vaqt deydi. Mashrab chiqsa, bu tentak deb olib otishgan. Katta kishini o'rimini shu. Osayotganda yonida turgan katta mullalar shivirlab aytgan ekan bir-biriga. Mashrab haqida deb. Ko'ryapsizmi endi? O'rimonga saviyaga ko'p bog'liqdir. Ziyolilar hech qachon do'st bo'lganmas. Shunga qolgan qutgan shoir yozuvchi ham kiradi shunga. Men shunday Abdulla Qahorlarni sog'inaman, Oybeklarni sog'inaman. Ular yo'q endi. Ular doim ichida to'la hasad. Hasad, hasad, hasad. Bir joyga borib tezak deb osolsangiz ham, bu tezakni men bosishim kerak edi deydi. Shular orasida yashash, siz o'ylaysiz, kishiga zavq beradimi? Ular hech qachon yaxshilik tilamaydi. Kasal bo'lsangiz xursand bo'ladi. Ko'p she'rlar yozganman. Meni janozamni kutding bo'lmadi, kechirgin jo'ra degan.
Abdulla Oripovning 2015-yil so'ngida ozodlikka qilgan dil iqrori edi. Erkin Vohidovdan farqli Islom Karimov o'limiga guvoh bo'lgan Abdulla Oripov muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan e'tibor bilan so'nggi yo'lga kuzatildi. 9-noyabr kuni Toshkentning Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan Abdulla Oripov janozasida Shavkat Mirziyoyevning o'zi qo'l bog'lab turgani, uning shaniga hassos so'zlar aytgani ko'rildi.
Men uzoq davrlar qaroqchi bo'ldim. Shu yo'lda toblandi aql va yurak. O'zimdan o'tganini men o'zim bildim. Sen nega qaroqchi bo'lmog'ing kerak? Men yopiq qo'rg'onda yashadim, qo'rqib. Najot devoriga tirmashdim uzoq. Sen nega dunyoga qaraysan hurkib, nega sen bo'lishing kerakdir qo'rqoq. Qasamxo'r dunyoda kun ko'rmoq uchun aytmagan yolg'onim qolmadi biror. Senchi hiylakorlik qilasan nechun? Senga o'tirik aytish nimaga darkor? Dush kelgan kimsaga qildim xushomad, oyog'in yaladim mushukday hatto. Egildi bir zamon tik bo'lgan qomat. Bu holni senga hech ko'rmasman ravo. Endi sen bobolar shavkatiga boq. Aktyordek soxtakor shavqlarga to'lma. Men hayot qo'lida bo'ldim o'yinchoq. Baxtsiz yashab o'tdim. Sen baxtsiz bo'lma.
2016-yilda ketma-ket hayotdan ko'z yumgan o'zbekning ikki zabardast shoiri, xalq shoirlari, O'zbekiston qahramonlari Erkin Vohidov va Abdulla Oripov xotirasiga bag'ishlangan maxsus dasturni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur taqdim etdim.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik nechtyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.